buzilgan devorlar. Qadimda mevalar yetilgan paytda savob deb yashagan komil ajdodim musofir chanqog'in bossin deb atay buzib qo'yar ekan bog'lar devorin. Eron dashtlaridan Xitoyga qadar devori buzilib yotgan bog' edi. Bu boqqa musofir kirgan daf'ada astoydil sevingan elim bor edi. Bor edi bu elning xudo bezagan kamolga tutashgan oltin chog'lari qarg'ishlar qarg'aday qo'ngan yerlardan qaltirab axtardim o'shal bog'larni. Axir yer yetdimi komil insonlar, qoldimi sarg'aygan afsonalarda metin devorlarda chaqir tikanlar qulflar shodasi. Darvozalarda bir qo'limni berdim yesin chayonlar, boshqasin uzatdim kalamushlarga, yuragim gullarin otdim ayamay ko'zlari qotirma padar kushlarga. Bitta gul yuziga yuzimni bosib og'ringan chog'imni tog'lar ko'rmasin, endi bu holimni moziydan toshib devori buzilgan bog'lar ko'rmasin, girvatday aylanar zulm dunyosi. Qaridan anqirdi qora ter hidi, go'yoki bu qadim yo'llar xudosiz, go'yoki butun bir elim berk edi, berk edi, berk edi cheksiz devorlar ichida ingrardi cheksiz bir sho'rlik. Tinimsiz mushladim darvozalarni, oshiq qo'llarimni qonatib bo'ldim, oshiq ko'zlarim ham yovuz chaqnagan. Kimnidir so'kaman bandayi g'ofil, axir o'z yerimda day deb chanqagan sho'rlik musofirman, ulug' musofir.